Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayong nagbibigay sa akin ng swerte.
Apo, apo.
God bless you po.
Hindi sa inyo wala.
Nakipagkamay, selfie at yakap sa mga taga-suporta. Nagpakita si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Filipino na nakaabang sa apartment na tinutuluyan nito sa Melbourne. Sa naging panayam ng SBS Filipino, sinabi ni Ginoong Marcos na malaking bagay anya ang boto ng mga Pilipino sa ibang bansa gaya ng Australia.
Overwhelming! Talagang nakakatuwa masyado. At kaya naman lagi kong sinasabi, pinakamabait talaga mga Pilipino. At talaga, ang laking bagay kasi nung overseas voting, dahil nauna kayo. At nung nakita nung nasa Pilipinas na ang lakas ng suporta, marami na rin na-convince na sumama yung mga undecided, marami rin na-convince na sumama na.
Isa si Liz Kimora sa nag-organisa ng pagtitipon ng mga taga-suporta ni Ginoong Marcos. Masaya siyang nakita at nakapagpakuha ng litrato bagaman aminadong nagulat sa balitang nasa Australia ang kanyang binotong pangulo. Nalaman na lang anila matapos kumpirmahin ng tagapagsalita nito na si Attorney Vic Rodriguez noong Martes ang private trip ng presumptive president at dahil na rin anya ng mabalita ang protesta ng tinawag niyang mga kaliwang grupo.
Nag-rally sila dito against BBM as anti-Marcos, pero kami, we're not anti-Marcos. We're here to love for our country. We'd love to support him and we'd love to show him na nandito kami para suportahan siya. At masaya kami. We are very much happy na nanalo siya.
Dinala naman ni Leo malabanan ang pamilya para makita ang matagal nang sinusuportahang kandidato. Kaya laking tuwa niya nang makita ng personal si Ginoong Marcos.
Nabalitaan ko lang na mayroon palang secret trip si BBM na andito sa Melbourne. Ay syempre, gusto kong mamit as a Filipino. First time in my whole life na makikita ko na sa personal yung ating elect President of the Philippines. Dahil sa tingin ko meron siyang may magagawang mabuti pa para sa ating Pilipinas.
Pero tila hindi lahat ng Pinoy sa Australia ay natuwa sa pagdating ng pamilya Marcos sa bansa. Nauna nang nagprotesta noong Martes ang ilang grupo sa pangunguna ng bayan Australia na hindi naniniwala sa naging resulta ng halalan. Ayon kay Berlin Guerrero ng nasabing grupo, napag-alaman nila ang sikretong pagdating ni Ginoong Marcos at oportunidad nila ito na maipahayag ang kanilang saloobin.
Sa unang pagkakataon, sa kanyang bago siya tumungtong bilang isang presidente at sa kanyang paglabas ng bansa, ay makaharap niya ang unang protesta ng mamamayan dito sa Melbourne at bilang kinatawan din ng sambayan ng Pilipinas na nagpapatuloy ng pagtutol, no, sa pamamayagpag ng mga gobyernong katulad ng kanyang kakatawanin.
Hindi naman nagustuhan ng tagapagsalita ni Ginoong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ang mga naging protesta.
Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. I think the best authority or person to say whether he is welcome or not are the Australian government, not fellow Filipino na nandoon lang dahil punong-puno ng puot at paitang puso.
May sagot naman ang grupo ng Bayan Australia sa pahayag ni Attorney Rodriguez.
Mas nakakahiya at ikinahihiya natin yung klase ng kanilang rehimen. Mas yun ang nakakahiya at kailangang putulin at tutulan.
Kasama ni Ginoong Marcos ang pamilya sa kanyang biyahe. Isaan niya ang Melbourne sa pinag-iisipan ng anak na si Vincent sa pag-aaral nito. Hindi naman kinumpirma ng presumptive president kung kailan ang pag-uwi nito sa Pilipinas.
Hindi pa namin na-schedule pero siguro malapit na, kailangan na namin umuwi at maraming trabaho ang gagawin. Pero kasi last private trip ko na ito .
Walang kumpirmasyon kung magkikita ang bagong leader ng Pilipinas sa tangpunong ministro ng Australia, lalo pat nangangampan niya sa Victoria si Ginoong Scott Morrison. Pero nauna na rin sinabi ng tagapagsalita na si Attorney Rodriguez na nagkausap na sa telepono ang dalawa.
Nakapag-usap na rin ang pinuno ng bansang Australia, His Excellency Prime Minister Morrison, at ang ating President-elect Bongbong Marcos, kung saan ay nagpahatid ng congratulatory message ang pinuno ng bansang Australia dahil sa integridad na naganap naganap sa ating halalan nung nakaraang Lunes.
TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.